gero, lau atal, lau irratsaio eta 11 ahots.
Tertulia,
kultura,
zinea,
feminismoak.
J'essaie de me faire à l'idée qu'il faut que je me lève. Qu'il faut que je me lève. Je traîne de la savate pour
atteindre. Jarillua,
humorea,
beltza,
albisteak,
bezazpiko piliak,
soinu bandak,
lardaskan,
txortxorreak,
antzerkia,
hitzak,
morea,
fikzioa,
tentsioa,
xuriak,
biurriak,
pertsonaiak,
emeak,
arrak,
gidoia.
Ze, nola, ostegunero behatztetik amarretara atalka, arraio irratia.
Hilabetean behin, ostegunetan...
Ez goa, señora. Oporrak etxean pasako ditu.
Etxean!
Behatzitatik aurrea, entzun zinema itxua.
Sigue nadando, sigue nadando.
Guztioi eta ongi etorriak beste behin zinema itxu berri batetara. Gabon, Marlen.
Gabon, Luis.
Ointxe entzuten nahi gehan abestia Marika Jackmanen Boyfriend abestia da. Eta justu gaur, ba, gaurko gaia maiganean jartzeko egokia iruditu zaigu.
Bai, azken batean soinu bandak ekarreko ditugulako gaurkoan eta protagonismoa behai emango ditugulako guk gutxitzen godu gaur.
Hore da.
Zindagigu.
No. Lortuko aldeu.
Saiatuko ga.
Bai, gaurko protagonista beraz musika izango da, eta zineaz ari garenaz, ba, soinu bandak izango dira. Eta aurreko zinema itxuan hasi genun ziklo horretan, emakume zinemagileak zirela eta, ba, berden jarraituko dugu. Emakume kompositoreekin osatuko dugu gaurko zinema itxua.
Hori da, azken batean... Bueno, pelikulak ez dira hitzak bakarrik, ez dira aktore lanak bakarrik, musika ere badaka, eh?
Hey, Eta gaur abesti honekin astea erabaki dugu, atalkarioi baten gomendioa izan dena abesti hau. Ba, bideoklipean ikusten ditugulako bost, ustet? Bost edo lau mutil, bueno, gizonezko banda bat, eta azpian danak ba gustora emakumezkoak ikusten, eta abestia aurrera doan bitartian, ba, konturatzea, ba, bueno, instrumentu hoien atzean daudenak ez direla gizonezkoak, baizik eta banda guztia emakumezkoz osatutakoa dela.
Bai, azkenian bada gaur egun askotan gertatzen, ez da? Esate zaigu zerbait berdin du, elkarrizketa bat edo, eta protagonista, eta ez dakit zeatik, baina ja jutegea rolak definitzen edo irudikatzen. Eta, bueno, ondo da, pixkat horrei...
Eta horren arira, oentxe bonbila piztu zait, baina azte honetan justu Prodigyk daka bideoklip bat ia 20 urte dazkana, bere garaian zentsuratuta egon zana, eta da pertsona baten... kamera objektibo batetik, hau da gauero baten gertatzen zaizkion gauza guztiak, eta zu bideoklipa ikustiakin bakarrik aurrenengo gauza pentsatzezuna da gizonezko baten historioa dela. Eta azkenengo momentuan ispiluan isladatuta ikusteana emakumezko baten gauero bat da. Eta 20 urte da azken bideoklipa da.
Bueno, Luisek pixkat spoiler da nahi digu.
Baina oso ezaguna da.
Kontanuki berda, 20 urte azkala eta barkatungo jo. Bai. Eta, bueno, ba, gaia planteatu deu, soinu bandak komposatu dituzten emakumeak. Azken batean ze izango litzake pelikula bat musika ikan gabe, edo soinu banda ikan gabe, musika multzori gabe. Musika bada ikuslea emozioak sortzeko tresna bat, iragarkitan ere erabiltzen da adibidez, eta ez da isiluniak betetzeko bakarrik sortzeana. Bai, azken batean, normalean bilatzeu beste esanahi bat, beste hizkuntza bada. Soinu bandak film batean ba, ezinbestekoak dira, baina sortzaileak egia da aurrekoan esan genuen bezala, ez dira lain ezagunak, ba, batez ere gu beti goratzea zuzendaria, bueno, zuzendaria egia da geho eta gehiago, baina lehen igual gutxi jo, ez?
Baina ikuste aurrenak beti aktoriak diala,
aktoriak, hori da.
Aurpegia jartzeuenak, eta gero horren atzean batez ere zuzendariak. Eta gero ba, aurreko nahi patzen eginan figura asko eta asko, eta bat, ba bueno, soinu banden sortzaileak dira, bai behaiek konposatutako abestiekin edo baita beste artista batzun abestiak hartu eta film osoko soinu banda osatzen dutenak.
Bai, ideia hori oso garrantzitsua da, ze Mateu hori behaiek inbertituela abestiak eta ez du zertan.
Ez eta soinu banda ez da bakarrik abestia. Eta musika.
Soinu
banda, saratak, soinuak, orokorrean film baten soinuarekin erlazionatzen deun dana, eta isiltasuna, ere bai, kriston garrantzia dakala.
Isiltasuna soinuan barruan sartzen da fenomeno bada, eta orduan hori ere, ez da kasualitatea izaten.
Ez da izaten ez.
Eta ez dakit, konposatzaile edo soinu banda egileak aste aldi magea pentsatzen, ba igual ezagunenetarikoa Ennio Morricone izango litzake, Nei John Williams ere asko gustatzen zait.
Neik hemen esan denuna, Ennio Morricone da aita bezala, ez? Nei bat aipatzearren, bea etortzen zait burura beti. Eta egia da, gero, ba, enaizela igual atentzioa emateiela soinu bandek, baina enaiz gelditzen behaien sortzaileekin. Ba, auriren ere...
Ni egia da sortzaileekin enaizela gehatzen, baina asko gustatzen baldin bazait soinu banda bat, bo, lortu arte! Kanta hoi, bo, kanta bat edo, baina lortu arte horri biltzen ez interneten, bueltaka.
Bai.
Eta behin lortzetenean egia da igual gehiago fijatzen ezela zeinek indun abestia ez dakala zertan izan hori. Doin soinu banda induna.
Horria.
Eta horrekin gehatzen ez, baina bai, adibidez ba, Bjorkena jetxin nun bere garaian, Ice Age-eko ere bai jetxin nun. Ba,
Juno ona da oso ona, nahi asko gustatzen zait. Bai.
Bai, ba...
Bueno, ba.
Hori, orduan, pixkat errepasua inda, Oskar sarian historian, 81 edizio india, eta hiru izan dira, soinu banda honenagatiko saria lortu duen emakumeak.
Eta aipatu hiru horietatik bat, bere senarrarekin elkarlanean dala.
Hori da, ez da bakarkako lana, baizik eta elkarlana.
Mm-hmm.
Orduan, hoien artean, lehenengua eta itxuraz soinu banda munduan gizonan pare dabilen bakarra, Rachel Portman da.
Hori da. Eta ziur, ba, aipatuko ditugun pelikula hauetako asko ikusita dazkazuela. Chocolat, The Cider House Rules, eta The Duchess. Nik hori ez dakizein den?
La Duquesa. Ez dakizein den, The Duchess?
Ez dakizein den peli hori.
eta Bellamy, Bellamy nik ikusi da, frantsesa da, eta justu gainera jolastuteu genero eta travesti eta kontuakin, bueno, gomendatuko nuke ikusteko. Hontaz itzin genula ustet, Arantxa Arruti Torres da, bere garaia. Edo igual nazten nahi naiz. Nazten nahi naiz, Bai, ez egin kasuekan.
Nik ez dakitze pelikula da.
Ez nik ere ez.
Baina, bueno, aipatutako Rachel Portman kompositorak, ba, 1987an erabazizun Enma filmagatik, ba, bueno, soinu banda onenaren Oscarra.
Hori da.
Aipatura pelikula hau, eleberri baten oinarritutakoa dela, eta eleberria Jane Austenek idatzitakoa dela.
Hau da, bi emakume dazkaunak hor, aipagai. Eta ba guk ekarri dizueguna da The Cider House Rules-eko ba, soundtrack, ez esango dugu gai nagusi edo abesti nagusietako
pelikula ikusi baduzue, abestia ezagutuko duzue, ziur.
Bai, bueno, The Cider House Rules hori zagarduan etxean arauak esan nahi du.
Bai.
Eta Tobey Maguire, Charlize Theron, Michael Caine,
bai.
Bueno, polita da. Esango nuke drama...
Bai, maitasun historioa da, zagardua iten dun famili boteretsu o aberats baten inguruan gertatzen dana, ez?
Bai, azkenean... Ta garai zehatz batian, ez? Oin, ez garai da,
gerra garaia da. Eta oraindik bueno, esklabutza existitze ez bada, behintzat beltza eta txurian arteko banaketa Maiak oso markatua dao. Eta, bueno, ba, zagarra biltzen denak beltza dia. Eta nagusiak, ba, txuriak.
Ba, hori, ba, badala ikusteko moduko pelikula.
Bai.
Thank you.
Eta hortxe entzun deu, ba, nik esango nuke soinu banda nahiko klasiko bat, ez?
Hoi da, pixkat gogorarazteuna, zai, leyendas de pasión.
Ba, o... instrumentala eta betire ba, amodiozko pelikula hoiei laguntzen dien soinu banda, klasiko bat. Eta bigarrenak ingoaz, bigarren Oskarra han Dudley entzako da, komposatzaile britaniarra. Oskarra irabazizun Full Monty film ezagunaren soinu banda sortzagatik. Eta bueno, emakume honek...
Urte bat geruo, barkatu.
Laurogeita
mazazpian, Rachel Portmanek irabazizun ema filmagatik. Eta handik urte betea, han Dudleyek.
Garrantzitsua da aipatzia emakume hau Art of Noise teknotaldeko kide dela, ere bai. Eta, bueno, Full Monty filman parte hartzeaz, bueno, parte hartzeaz gainez, sortzeaz gain, The Crying Game, American History X edo Smart Book. Bezalako filmetako soinu bandak ere sortu ditula. Nahiko emakume kainera, musikan behintzat.
Bai. The Crying Game, ustet, bueno, ez dakit, igual danan hasta nenez gaurre, baina, bueno, beiratuko du, nahi dunak. Uste dala, jolasten du Irako militantiak eta bai. Dianak, eta gero, ba, Irako batek iesiteu, eta bea iskutuan da bilela, ba, ezautzu lokal bat, ezautzen du emakume bat, aktuatzen duna, eta, bueno, beste mundu batean bezala sartzea, eta, bueno, nahi ez zaiten oso sinisgarria egin, baina, bueno, ez da, hogaizki...
Brad Pitten eta da?
Ez, hori... Hori Harrison Ford, ez. Hauek inglesak eta dia.
Bale.
Gaina aktoria bea, badao aktore bat, paper hauin, eta askoz gehioztu nahin, eta ni sartu nintzen interneten ebai behiratzea, ia ze gertatu dan berekin. Eta, bueno, emate honez nahiko, erder esaten bezala, inkasiatu eta gehiatu zen pelikula honetan nintzun papela eta gero, eta uste antzeko beste pelin bat, beste paperen bat indula, baina oso gutxin du. Eta nik uste zer ikusia dakala, diskriminazioakin. Ez nahi pista gehi eman, baina, bueno, kusin nahi dunak, ba, hori, ba, badala, badaka, ze pentsatu. Eta, bueno, American History X oso ezaguna, oso ona,
oso. Pelikula. Guri, bueno, guk ikusi genuen bere garaian, zarautzen, ba, eskolan ibiltze ginean, ziklo batzuk antolatze zituen modelon,
bai.
Eta ara eramate ziguen da noi batea, eta han jarri ziguen American History X.
Bai, nahi eta dinu zaztuko, espaloian iskinean kontrako. Iguala,
bai, nire bai. Begiak itxin berri zanit, menzke, oendik ikusi eta oendik itxin berri ditut.
Bueno, ba, horrei ere musika jarri zion handut lehiek, eta lehen esan duen bezala, ez deunez askoitzein bergaur, ekarri zuegu Full Montyko
Full Monty.
Kanta horieta. Bueno, nik esan berdet Full Montyn kaseta erosin nula.
Nik zedia da, katetxean.
Soinu bandana, kaseta erosin nun.
Osa ona da.
Osa ona.
Eta dazkan ikustea besti asko, igual autorien gatik eta ez ditugunak ezagutzen, eta entzuta ditugunean Full Monty pelikula gatik identifikatu ditugunak.
Ordu
hori lan oso garrantzitsua da. Bai,
bai, ondo da.
Lehen aipatu duen kasua da. Hau da, autore ezberdinen abestiak hartu, eta horrekin soinu banda bat osatzen komposatzaile bat izan da, han Dudley.
Hala ere egia da, badazkala bi hiru kanta,
bai.
Beak sortutakoak, bai. Soinu banda batek egiten ditu, egiten duna musika. Bai, ba. Eta nahiko ondo daude, gaina baten batek keinuata nahiteio beste lehenuoko beste kanta batek, da, bueno, ba. Ena ez gehi horriako, horri joa.
Musika.
Kanta, bai.
Thank you.
Ba, hortxe, gantzutan We Are Family, Full Monty'n soinu bandaren parte.
Bai, kasuntan emakumezkoak dia abesten dutenak, Sister Sledge, hiru emakumezko uste ziala. Eta lehen astu interesatia, baina kanta hau azaltzen dare bai Una jaula de grillos pelikula.
Una jaula de grillos. Bai, Robbie Williams, homosexual, bai, bai, zein den.
Pelikula hori ere, ez pakazu ikusita zeia, nik uste dut zinean klasikoa dala.
Semia eskondu inbertaiola.
Bai, Kalista Flokartek,
bai, bai, bai.
Eta, bueno, ez dakin antzat hori da, Robbie Williams bizi da bere mai sanguet. Ez dakit senarra da, bikotekide.
Bikote, ba.
Bikotekideaki, baina bai. Nahiko formala. Bizidia en diskoteka baten gainean, behaiek iteitue showak eta hola iteitue.
Klub bat, ez? Bai. Travesti...
Hori da.
Bai.
Eta bere, behien semiak ezkondu berdu alkate gai edo senadore gai edo...
Bai, konservadore...
Hauetako baten bai. Alabakin.
Bai.
Ta hor dun, klaro, inberdue, bueno, bere bakitzen dute pixkat antzerki eit, behaien bizitza, benetako bizitza iskutatzea.
Hore da.
Ha, bueno. Ondo hau. Eta guk aurra ingo deu. Hirugarren emakumea lehen esan deuna, Oskar ere bazizuna, baina ez bakarka, baizik eta bere senar Alan Bergmanekin, izan zen Marilyn Bergman. Eta zesango izuegu, ba Oskar saririk jaso ez duen emakume pila daude, komposatzaileak, zorionez.
Pila bat.
Berri ez jakin. Eta biekin jarraituko deu.
Bai, eta, bueno, badazkau gaur pare bat kasu, eta Angela Morleyena bat da, izan ere, ba, bea jaio zenetik Wally Scott bezala izendatu izan zuen, baina gerora, ba, ebakuntza baten bidez, sexua aldatu, eta Angela izan zen. Eta, bueno, Angela Morleyek The Little Prince eta The Sleeper and the Rose pelikuletako musikengatik Oscar sarietakoa izendatua izan zen, baina ez zun ez batean, ez bestean lortu.
Bai, aipagarria da The Little Prince, Prince txikia, nik ikusi da dakat. Eta, barkatu. Eta, bueno, ondo dago. Egia da, guen dela gutxi indutela beste bersio bat marrazki bizitunetan. Bai. Eta xarmagarria da. Esango nuke hori dala pixkat. Hori, ba, ikusteko desberdina dan zerbait, eta, bueno, nahi baldin bat zua, ba, ikus daitekela. Eta guk harri deu, The Sleeper and the Rose pelikulan...
Abestia, bai.
Ia aurkitza deu.
Thank you.
Bueno, ba, hortxe egea Angela Morleyen The Sleeper and the Rose pelikulako soinu bandu entzuten.
Hau ere klasikoa.
Bai, nahikoa. Eta, ba, beste kasu antzeko batekin aurkitzegea, izan ere, ba, gizona izan ez hasizan lanian Walter Carlos, Stanley Kubrick zuzendari famatuaren kolaboratzailea izan zen behin baino gehiotan, The Clockwork Orange esaterako, eta gerora, bueno, sexualdaketa bat intzun, eta Walter, eta Wendy Carlos izanagatik ezaguna bihurtu zen, eta Tron eta The Shining filmetako soinu bandak egin zituen.
Tran, tran, tran.
Tran, tran.
Ba, The Shining ekarri deu.
Bai, ekarri deu The Shiningen sarrera.
Orduan, karri deu.
Marlenek ez dituzten jartzen, zeba, zato jaren no jarri genula, baina nei asko, asko gustate zait. Orduan, baka bentzutia hola fondotik pixkat. Jak. Ez que musika hontan, oza, musika hontan, Shining pelikulan, musikan bitartez,
transmititzean
intriga, bildurra, ezin egon hori, nahi pasada bat irutu zait. Eta ez da musikan bitartez bakarrik lortzen, baina irutu zait musikak indarra handia dakala hortan.
Nahi honek pixka gorazteite bai, marrazua pelikulan, binota dia, pin, 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 pin,
bai.
Ez, eta lortzeula, pixkat, tentsioan jartzea, alarma egora. Honek ez, eh? Hau da,
ez dakin antzako, hau pelikulan sarrera da, horre zerutik ikusten nahi geha kotxe baten nola iristea, nola kurbak, pinutarteko kurbak eta kurbak, ez? Ba, pelikularen sarreraren abestia da.
Bai, azkenian sarreran entzuta musikak asko esateko edo pelikulataz. Zu jartzen zunean ikadiez, ba, igande edo larun bat arratxeletan jartzen eskaz horiek, ez? Ba, egia da musikak india ide bat itia bakazula.
Hombre, segituan.
Zen batean joko dan eskaxia da zen batean joz.
Bueno, eta Kubrickeko The Shining filman abestia fondotik dakaula, aprobetsatuko dugu bere alabataz hitzeiteko.
Bai, izan Vivian Kubrick, berekin elkarlanean ibili izan. Bueno, lehenengo kontratatu zuen Full Metal Jacket pelikularako. Baina etzun sinatu bere izenez. Baizik eta Abigail Med izenez sinatu zuen Kubricken alabak. Ez dakit oso ondo zeatikan, igual ez lotzeko bere itakin.
Nik uste
askotan
hain pertsonai ezaguna dakasunean betire bere itzalpian gelditzeko o honen alaba zean ez, ez?
Ba,
pixkatori alde batea utzi, ez? Naia, no? Ez dakite, imaginatzet o pentsatzet horregatik izango zala.
Bai, kontua da, Abigail Medek, bueno, hainbat lan intzitun, baina nahiko deigarria da bere bizitza.
Bai.
Vivian, bueno, Vivian da berez, Vivian Kubrick Los Angelesen jaio zen, eta bi ezpa dazka. Berama, Kubrick, aktore, abeslari, margolari eta dantzaria izan zen, alemaniarra bea. Eta Vivianek hartzarotik hasita ia beak paper txikiak intzitun, ba, hori, aitan pelikuletan, horretik anezun pixkatz. Lehena eta oraina banatu.
Bai.
Eta ba, hori umia zala, 2001 Space Odyssey parte hartu zuen. Eta gero The Making of The Shining, orain ez zuten egian pelikulan Making of-eko dokumentalian ere ateatzen zen. Eta lehen esan bezala, ba, Full Metal Jacketen ere, ba, arduraduna, musikan arduraduna, bea izan zen. Hasiera batean, Kubrickek Japoniko komposizio bat nahi zuen, baino alaban bersioa entzun zunean, ba, soinu banda osoa beakiteko eskatu zio.
Eta, bueno, gero pixka tantzeko zerrai pasan, Ace White Shot izan zala Kubricken azkenengo filma, ez? Nik uste
bai, gero ia hil intzan.
Bertako pelikula iteko eskatu zion bere alabari, baina honek etzun bukatu.
Izan, bueno, etzun bukatu. Hori.
Bai, bere aitak, bueno, esateue, bere aitak 40 orriko eskutitz bat idatzi ziola eskatuz mesedes soinu banda hori bukatzeko eta iteko, baina alabak ezezkoa emantzunez, ba azkenean Jocelyn Pokek egin zuela soinu banda hori.
Bai, gero itzengo dugu Jocelyn Poken, bai. Poken inguruan, baina jakin dezazuen, ba hori, ba, barkatu, Vivian Kubrickek Full Metal Jacketeko abestia, The Mao Game eta Ace White Chateko soinu bandak intzitula.
Bueno, aktore... Ace White Chat hasi, baina ez zula bukatu, eh?
Bueno, baina hain intzitun.
Bai.
Gero aktore lanetan 2001 Space Odyssey atea zan, Barry Lyndonen ebai, The Shiningen ere ateatzen da, sareran erretzen nahi dan emakume baten zeaiten, papera iten itxuraz. Nik uste nun utza zeula atela, baina. Full Metal Jacketen ere atea da, eta zuzendari lanetan ere ibili zan, The Shining, Making of the Shiningen, eta Full Metal Jacketen ere bai, orduan, bueno, ez da bakarrik musikan arluan ibilitako emakumea. Ta bai gero kontuan, bueno, nahi genuen honea ekarri, ez dago informazio gehiegi, Vivian Kubricken inguruan,
ez.
Baina itxuraz 2010ko abuztuan, ba, familiak jakinara zizun, zientziologian...
Eliza edo sinizdun bihurtu zala.
Jarretzale edo bihurtu zala, eta ordutik ez dakaela bere berri gehiagin.
Askoik.
Ta azkena jakindana, bueno, guk jaso den informazioan arabera, 2014an Twitterrian ilozitula argazki batzuk. Baina, emateu lanian, hola, aktiboki zinema munduan, ez dula jarretzen.
Ordu ba, ez dakigu horregatik izangoan edo ez, baina guri behintzat informazioa bilatzia, aurkitzia barkatu, dexente kostatu zaigu.
Bueno, egia da, ez dakit jendia kostiente da, baina danakin kostatzen zaigu.
Bai.
Matei oso emako, berdin du gaina, nik inglesez jarteta askotan petxatuz, ba, inglesez gehi dengoa.
Bai, bai.
Eta, ba hori, ba, soinu banda, emakume jartzezu, tatatzez eiskizu, igual du, aktoriak,
bai.
Zan nahi dut, ez daka, ez da, oh, informazio pila faltein da, ah, bueno. Ba, hoxe, ordun jarreko izuegu Full Metal Jacketen abesti bat, nik uste ezagutuko ezuela. You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthin', and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, boots? Start walking.
Ba, hor txentzun deu, These Boots Are Made For Walking, eta Nancy Sinatra. Sinatrakin zer ikusi gadaka? Bai, no?
Alaba.
Alaba, bale.
Zagun nuke... Oiz nola zen hau?
Fran Sinatra. Frank Sinatra. Bueno, ez dakit nola, Frank o Fran.
Bai, Frank.
Frank, ez dakit?
Frank Sinatra. Bueno, ba. Ba, bera Alaba.
Oida.
Bueno, The Full Metal. Oso zauna?
Bai.
Bai, bueno, pelikulare bai, The Full Metal Jacket.
Mhm.
Eta, ba hori, ba ezagunak ere egite dituela.
Eta aurra jarraituko deu.
Bai, Euskal Herria torreko.
Euskal Dudetan anitzan, estatura Euskal Herria, ez? Julio Meden Bilbotarra da, ez?
Donosti, esan.
Donosti? Que... Donosti, bueno, berdin du. ba, Julio Meden betaz itzengo deu, eta hain zuzen ere lehen aipatu deun emakume batetaz, Jocelyn Puck, dala azkenean Ace White Shaten soinu banda bukatuzun emakumea.
Horia.
Eta, ba, bueno, emakume honek Julio Medenekin ere hainbat alditan indulan, Kaotika Ana, edota Habitazionen Roma filmetako soinu bandak sortuz. Eta...
Bai, donostiarra.
Donostiarra da, ui.
Asmatu dut. Bai, eta, bueno, bueno, nahi meden gustatu zait, oso berezia da. Arrapatun berda.
Piskate, nahi batzuk bai, beste batzuk ez.
Bai, baina bai. Zuk ere egunak berdezu, piskate.
Bai.
Zabet, arraroa ikustea, ez da?
Sakona da.
Bai.
Sakon.
Nahi bai, Habitazionen Roma igual, ez da, bueno... Gidoi asko daka, elkarrezketa asko daka, eta orduan emateu ez da lain sakona. Ez, harinio bezala pasatzea. Egia da gero behaiek itzaitetuen gauzak, eta gero atatzeian gauzak, eta bukaeran ere bai, bueno, behaien bizitzak eta ezagutzen zuaz, eta azkenian, bale, azkenian sakonera da diztez, ez da?
Nik ez detikusi. Ez detikusi. Ba,
ikusi inberko zen, okay. Eta gero kaotikana, ikusi nun, egia esan, enez asko goratzen, baina, goratzen ez, esan ziela, uff, kriston roiua, ez dakize, gaina oso rarua, eta ikusi nun da, gustau entzitzaiten. Bueno, ez naiz goratzen, eh? Zertazi joan da zer, bueno, neska gazte batetaz, baina eta gustau entzitzaiten. Ordu, bueno, hori.
Ba, nik ez dut ikusi. Egia esan berbadet, Julio Medanoen peli asko ez dut ikusi. Bakas ikusiet, ikusiet Los Amantes del Círculo Polar,
bai,
ikusiet La Pelota Vasca, baina hor gelditu naiz. Bueno, Lucía y el Sexo ikusiet.
Hori da. Bo, mama ere berria.
Mama ez dut ikusi.
Berriena, berrienetarik, ba.
Ez dut ikusi.
Bai.
Orduan, ba, ez dakit esaten...
Bai.
Baina, bueno, nahi badezue kaotikanaren abesti motx bat entzungo deu?
Bai.
Hori da.
Bai, aukeratu bertan da. Hor dikoa.
Bueno, eta hortxe entzunde kaotikanaren soinu banda, eta nik esan dut ez dela pelikula ikusi, baina kaotika Ana entzunda etortze zait burura, ba, izan litekeela emakume bat, momentu konkretu baten edo, ba, pentsamendu pixkat nahastuak, kaotikoak, eta musikak bai transmititzen du pixkat ba, hori ez? Osa,
bai.
Ba, bueno, ba, zakit, moitua, behintzat.
Bai, igual bizitzako gauza batzuk planteatzen nahi dan emakume bat, gaztia, gaina orduan, karo horrek, gaztia zeanian danare, ez?
Bai,
intentsua, bai. Zatzezu, bizitzezu, eta, bueno, bai. Eta honekin nahi nuen esan, bai, aztuntzaiten zerbait, bai,
eta,
bai, Euskal Herria jarraituz, bai.
Eta baitare, ba, eski ezaguna dan Mursego, edo Maite Arroita Jauregi, Amama filmeko konposatzailea ere.
Bai, eta ez teuek harri, bere kantaikan.
Askotan jarri deu ja, bai. Mursego zinema itxuan.
Aipatu behar da, Amama pelikulan ere papera dakala aktore bai. Lana iten dulare, bai?
Bai.
Ustez bere burua... Bere burua interpretatzeula.
Bai, protagonistaren pixukidea da, baina txelua eta jotzeun musik... bai, eta gero bukaeran jotzen agertzea, bai.
Mm-hmm, bai, bai. Bai, bai. Bueno, gora Amama komentatu izan dugu hemen. Aparte, atatzen diare bai Amaman irudi batzuk, bukaeran erakusketa bat iten dana,
bai.
Protagonistak inditunak teoria, baina benetan zuzendariak indako argazkiak dira, uste, bai?
Ez. Ez, emakumezko argazkilari bada.
Bai?
Nik uste baiet.
Hor jota.
Geroa erakusketak eta sortu zituen. Bai, bai.
Jartzeko bere irudiak.
Bai.
Ba hori ere, bentsat, politak diala.
Oso politak dia. Bai.
Argazkiak.
Bai.
Eta, bai. Ba, Espainiara salto inda, Espainian ere, ba, kau, Eva Gancedo, Goia saria irabazizuna, La Buena Estrella pelikulagatik.
Bai.
Ez dakat ikusita. Luis, zuk
nik zalantza dakat, ustet baietz Maribel Verdú eta Antonio Resines dia, eta tratu txarran inguruko zerbait da.
Bai?
O, ez dakit, konfunditzen nahi nahi zen.
Emma Suarez etortze zait, baina ez dakat arrastu. Ui, ama.
Eharra bi. Gaur etxeko lanak ez ditugu osan duin, eh?
Bueno, gauz, batzuk bai, bestiak ez.
Bueno, eta La Buena Estrellaz gain, siete bideaz telesaileko kantua ere beria da.
Bai.
Nahiko famatu aintzana bere garaian.
Bai.
La Buena Estrella.
Maribel Verdú bai, baina Jordi Moya, bai, Antonio Resines ere bai. Oso, no, Luis Entzat.
Ez que nik uste bikote diala.
Ba, bera. Hoxe, ez dakit, nik hau ez dakat ikusita. Ta siete bidaz bai, noski. Nik uste Espainian indan humorezko produktik onena. Onena, gala. Bo, ni bentzat, kriston do pasatzen.
Nei hasiera kasko gustatzen bai, eskiten. Gero ja, bai. Ba, pixkat, eta ideia, ez? Ba, zazpi urte koman pasadun tipo batek, ba, bapaten zazpio, ez dakit zen bat. Ba, bapaten esnatuitea, eta hori, ba, bere garaian hor, ba, zeuden Blanca Portillo.
Ba, gaina aktoriak oso na.
Paz Vega.
Javier Cámara.
Bai.
Bueno, beste hau, politikan sartu zana eta hobeto zan, ez bazan sartu.
Zein. Ah, bai, bea zan.
Protagonista.
Upeidekoa, nola da? Toni. Toni kanto.
Kanto. Amparo Baró, ere bai. Bueno, bai.
Bai. Eta hortik atea zan geroa, spin-off, zea, Aida.
Bai. Bai. Willy Toledo ere bai, horribil izan. Bueno, nahi bai. Egia esan, asko gustatzen zitzaita.
Igual hortik akaba, egia esan abestia...
Jartzea merezi dula irtu zaizu?
Bai. Ez?
Bai, bai, bai.
¿Quién podría imaginar?
O su kanta, hore, bai.
Bai, zea. bueno, bestela aurrea goaz, Ez du...
Bai, jungaetik.
Ez du... Ba, hor, estatu maia nahi patze genitunak, eta, ba, zinia pixka talde batea utzi, eta telesailekin aipatu deu siete bidaz, a ber, jazta, aurkitu digu.
Bai, zupuste hau dela.
Bueno, berdin du.
Baspare,
ez teo jarriko.
Nik uste dago gala, txin, a ber.
A ber?
Bai.
Telecinco konsea eta guzti?
Jak.
...1981. Este es David, un joven de 15 años que comparte su vida con su hermana Carlota y con su vecino y también inseparable amigo Paco. Hoy, David se prepara para su cita definitiva. Va a perder la virginidad. Pero mientras se ducha, un gran alboroto le hace resbalar, golpearse y caer en coma. Hoy es 23F.
¡Afuera todo el mundo! ¿Quién podía imaginar que volvería de este viaje? ¿Será porque echaba de menos tanto tiempo sin hablarte? Si me das lo que perdí, te daré lo que me pidas. Soy la llave de tu puerta y tengo 7 vidas. Y tengo 7 vidas. Y tengo 7 vidas. Tengo 7 vidas.
Uste tortxe entzun deula 7 vidaseko aurrenengo kapitulua bere intro eta guzti.
Bai, nik ez nekan buruan esplikazioa beti emate zuen nik, etzaitu yes. Zen. Yes.
Ba, aurrea, telesaiekin jarraitze deu.
Bai, eginean hori telesai eta salto egin deu. Eta horre oso ezagunak dira, Wendy eta Lisa izenez ezagutzen diana, bueno, Wendy and Lisa. Lisa Coleman eta Wendy Melvoin dukotea da. Eta indituzte hainbat telesaietako abestiak. Mm-hmm. Criminal Minds, oen gaur egun ikus daitekena.
Bai.
Crossing Jordan.
Baita ere, oen dik.
Ila dizarrepikatu duena.
Heroes.
Eta Heroes.
Bai. Eta...
Bueno, nik ekarri dut...
Bai, nahiko kuriosua da, bestia, hortoke nik ez dut inoiz ikusi Crossing Jordan, oza, bakitzein da, emakume hori, detektibe, baina ez dut ikusi inoiz.
Crossing Jordan zan, nire, nik uste Canal Plusen botatzen zuela, ez dakit Canal Plusan entzute, edo 4, bai, hor di joa. Ba, hoxe, bueno, intrua esan berda, zati bat dala, kanta honen zati bat. Eta ite jo, kenua pixkat protagonista, ez da, ite Irlanda jatorriak
kan edo. Bai.
aitak taberna paf bat daka eta orduan keinu eta jo, horre. Bueno, ondo, animatua. Gero egia da serian bertan ebai atatzen diala kapitulo bakoitzean ikusten kanta bat sartzeguela. Eta bueno, nahiko rock pop kanta ezagunak eta pixka girotzeko.
Oh, bere garaian oso oso banda soinu banda polita esekan, zea nola san? Ali McBeal.
Manekin,
ez dakit emakumezko batek edo gizonezko batek itezun, baina...
Bueno, egia da kanta...
Abeslaria emakumezko bazan.
Bai, Bonda Shepard.
Uh-huh.
Bai. Ba, horre ere, horren kantak ere jetxin ditut.
Ah, mira.
Bai. Eta, bueno, aurrean
bai.
Inez, Luis?
Bai, ze, bestela ordua gainera datorkigu. Ba, hori, Wendy eta Lisak aipatu eta Lisa aipatu ditugu, eta telesailetan, ba, beste hainbat eta hainbat eta hainbat emakume daude, ala nola Carly Simon, Let the River Run abesti jagatik, kriston jankila handia dala, abesti hori,
ja.
Ez?
Bai. Bueno, ia da, nik anuntzio batean erabilitako kanta da.
Ba, nik uste, ez dakit ze bai da.
Ez dakit, ez zait etortzen ze anuntzio da, baina fijo abesti bateko kanta dala. Bai, bai, ba hori, Working Girl pelikularako entzun kanta,
hori da.
Eta kanta honenan saria irabazi.
Ez soinu banda.
Soinu banda.
Hori da.
Hori da.
Eta gero, ba... Ba, badaudere bai, marrazki bizidunetan, oantxe bertan pila bat, ala nola Lolita Ritmanisek, adibidez, ba, Batman telesaileko soinu banda intzun, eta, bueno, ba...
Ba, pila askoz gehiago daudela.
Bai, Shirley Walker, Lisa Coleman, Wendy Melvoin,
bazke...
Pila badaude, eta seguru norbait behaien inguruan idaztiaz preokupatuko bazan pixka eta barduratuko bazan gehiago ezagutuko genitula, baina lehen Marleneko sondo esan duen bezala, ba, ba informazioa bilatzia pila bat kosatzen nahi zaigu, gai hauek mai gainean
ba,
jartzen nahi geanetik.
Oain arte gehiago ite genuen, ez? Ba, ba pelikulak oroar, eta bueltatuko gehala, baina
bai.
Gai bat hartu eta listo, baina justu azken bisaibak izan
bai.
Dira. Emakume zuzendariak eta soinu banda induten emakumeak eta
buah, bai.
Lana.
Lana.
Ba, aipatu daun azkenengo Jankilandiako kantakin etziko zaituegu eta gero ja agurrai pasua emango jo.
Hori da.
Eta gaurko seguru soinu
zuetako,
bandai dago kilonez bintzat.
Bai, seguru zuetako askok ezagutze zuela bestia.
Bai, anuntzioa gatikan.
Agarra, ma, zer nazan baina?
Ez dakit, ia entzut da gero etortze zaigun.
Agarra norbaitek esate egun, zer nazan. New Jerusalem. Ba, hortzen zundeu, Carly Simonen abestia, norbaitek gogoan badu ze iragarkin inguruko abestia zan, ba, mesedez, idatzi, ze oain amaia Marlen eta Bilo kola geldituga olako moska txiki batekin. Eta, bueno, gure partetik hau izan da gaur gure aportazio txikia, emakumezkoek sortutako soinu bandak ekarri ditugu gaurkoan gela roxara, ziurra ipatu ez ditugun beste mila eta mila emakume daudela, bueno, mila eta mila ez dakit, baina asko ziur.
Espero dugu gehiago atatzea, mendek aurrera.
Hori da. Eta gaur ez genuen nahi saioa agurtu, ba, aste hontan egondan berri bat aipatu gabe, bueno, Euskal Kasetariaren saria eman diotean Irazabali, gelakideak izan ginen, bai Marlen eta bai nere unibertsitatekide ere, eta, bueno, ba, irutze zaigu beha oantxe bertan iten nahi dan lana oso oso aipagarria dela, eta bueno, sari banaketan saria jasozunean, ba, hitz esanguratxo batzuk aipatu zitun eta hoiek honea ekarri nahi izan ditugu.
Bai, eta oso polita da gainera profesioko jendearen babesa jasotzea, ez? Eta niri gehien unkitu nahuena izan da inguruan ditudan lankideak pozik ikustea eta oso unkituta nago, oso polita da. Bai, nik uste dut baietz, nik uste dut baloratu dena izan dela Borixe, ba, azken urtetan agian errefuxiatuen dramari egin diodan jarraipena, eta baina egia esan ni oso gaztea sentitzen naiz, eta hasi berria esango nuke, ez? Eta orduan horregatik pixkat ba hori oso oso unkituta nago sari banaketarekin.
Nik uste dut erakutsi dugula Euskal Kazetariak gai garela iristeko edabide anglosaxoi guztiak iristen diren toki berdinetara, edabide handiak dauden tokietara, frentera, eta kontatzea gertatzen ari dena gainera euskaraz.
Eta hoxe, euskaraz kontatzeaz gain emakume batek kontatzen du ere bertatik eta frentean gertatzen den hori dena emakume gazte batek.
Eta bai, guk esan du, ezta? Bea, hasi berria da.
Gazte sentitzen dala, noski gaztea. Baina igual ba bai, sariak betire bai ibilbide profesional luze bat eduki duen jende horrei ematen zaio eta bueno, ba honek oraindik ibilbide luzea du aurretik.
Mira, gello holako gello jaso ditzala.
Hori da.
Jondeiola bere lanagatik.
Eta guk hemendik zorionak eman nahi dizkio, guk ere mini kasetaritza egiten dugu, kasetaritza nahiko amateurra, baina egiten dugu ere gela arroxitik.
Gure gaztiagea.
Eta gaztiagea ere, eta hoixe.
Ba hori, gaurko saioak eman duna, nik gero azkeneko kanta ekarri detena da The Battle of the Sexes pelikulan ateatzen den kanta da, anuntzio batean ere atentzioa nuen dela gutxi, neia atentzioa mantzian, eta The Battle of the Sexes egitan gertatutako historio batean oinarrituta dago. Tenislari emakumezko batek nolaoa intzun borroka, ba, emakumezko tenislariak eta oro har kirolariak gizonezkoan eskubide beak izan zitzaten. Eta behai esker, ba, iritsi da edo, bueno, ez dute esango berdintasunea, baina ba, alde horiek ba, pixka txikitu dira, lortu zuen, zeo ze. Beraz, ba, hori, Tommy James eta The Shondless taldea da, eta kanta seguru ezautzen zuela hau ere bai, honekin agur esango deu, Crimson and Clover. Orduan, Luis?
Gabon guztioi.
Izan agur.
Gabon guztioi, gaur pixka tontotuta gaude, eh?
Gaur bai.
Gabon guztioi, beste behin ere plazer bat izan da Marlenekin hemen zinean inguruan solasean aritzea. Eta hoxe, datorren ostegunean berriz ere atalkariak
Gorkeia,
bertan izango dituzuela.
Gorkeia izango da datorren astean.
Bai?
Zekaro, guk kolatu ingea, azaruan.
Bueno, baina gure atalkari bat potxita dago, hasi que igual datorren astean Gorkeian ez du egiten, eh? Bueno,
ikusiko
ez dakik guen mendik musu potolo bat bialtzei hau.
Hori bai, gu urtarri arte, ja bai...
Urte berrion!
Ziurrenik urtarri arte ez gai, ez gea gueltatuko.
Igual berez iren bat, edo, bueno,
kusiko deu, abenduan 98 hori aprobetsatu ala ez. Beraz hori ba, suspensean utzuko zaituztegu.
Gabon guztioi eta goxatu abestia.
Onjoloin.
Yeah, my mouth's such a sweet thing.